Папа моліцца за ахвяру бойні ў Арланда, ў гэтым запэўніў у спецыяльнай заяве ксёнц Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. У выніку стральбы ў клубе для гомасексуалістаў у амерыканскім горадзе загінулі па меншай меры 50 чалавек і больш за 50 атрымалі раненні. Забойца, 25-гадовы Амар Маціна, быў ліквідаваны спецназам. Гэта самая крывавая такога роду трагедыя ў гісторыі ЗША. Жудасная расправа, якая адбылася ў Арланды, якая прынесла шмат нявінных ахвяр, выклікала ў Францішку і ў кожным з нас глыбокія пачуцці агіды і асуджэння, болю і трывогі ў абліччы гэтай чарговай праявы крывавага вар'яцтва і бессэнсоўнай нянавісці, напісаў афіцыйны прадстаўнік святога пасаду. Папа далучаецца ў малітве і спачуванні да пакут сем'яў загінулых і параненых і даручае іх Богу, каб яны маглі знайсці сусяшэнне, дадаў ён. Ксёнц Ламбардзі выказаў спадзяванне, што прычыны страшнай і абсурднай трагедыі будуць высветлены і эфектыўна пераможаны.